Retratos en branco e negro é o título do novo libro de Charo Pita publicado pola editorial Galaxia. 14 contos dirixidos ao público adulto, o extraordinario e o cotián, banda man para construir en realidades. Realidades e historias das que hoxe falamos no Clube de Leitura de Radio Fene Radio Fusión, coa autora desta obra, Charo Pita, moi boas.
Hola, que tal?
Tamén con Rafael Catoira, moi boas.
Boa tarde.
E tamén con Antonio Tizón, moi boas.
Hola, que tal?
Charo Pita, como que te levou a aparcar momentaneamente a literatura infantil e juvenil e escribir un libro de relatos dirixido a público adulto?
Bon, é que a verdade, eu traballo tanto para público familiar como para público adulto, polo menos como narradora oral. E tiña aí unha recámara unha serie de ideas e de contos para adultos e, bon, decidí darlle saída.
Charo, narrar en contos non é narrar en novela, non estou descubrindo o mundo. Conciso, sucinto, no conto é necesario topar as palabras exactas ao mesmo tempo que acadar o ámbito, a atmosfera. Que fai que busque esta forma de narrar?
Bo, eu creo que a mí gustame moito o conto. A verdade é que é unha novela, nunca fixen unha novela para adultos. Si é verdade que estou traballando nunha, pero non sei que pasará, porque eu creo que pasa un pouco, mira, como a narración oral e a narración escrita, a todo chamámolo palabra. Entón, as veces confunde, porque realmente o código da escrita non é o mesmo código que co da oralidade, non? Aí está nos xestos, aí está o ton, os silencios, para darlle significado tamén ao que contas. En cambio, na escrita só tes a palabra. E creo que pasa o mesmo entre a novela e o conto escrito. A novela sendo un ámbito tan, digamos, tan amplo, no que te podes alongar de tal maneira, no que podes diversificar a historia, no que podes meter incluso moitas historias, pois para enlealas. Entón, eu creo que é distinto, non? Eu aínda non me atrevo, estou me atrevendo, pero claro, eu veño do conto oral, e o conto oral, inda que non é o mesmo que o conto escrito, ten tamén esa necesidade moitas veces de concisión e de precisión. E gustame moitísimo o escribir contos porque o que me gusta moitísimo é atopar ese camiño polo cal o conto que o argumento, a trama do conto vai facendo os seus meandros, os seus vericuetos, ata chegar a un punto no que o final, de alguna maneira, converte o dito en algo diferente, ¿no? Para mí son moi importante o final dos contos escritos son moi importantes, para mí deben ser moi potentes e deben ser quen de alguna maneira de darlle unha nova mirada ao que se contou.
E, bueno, depois afondaremos nesta diferencia entre conto e novela, pero afondando na pregunta que facía el, porque ti non eres tampouco ninguna novata na narración para adultos. Creo que ganaches no premio no ano 2000 o premio Espiral Maior de Poesía, tamén tes o Ollas e Sargas, tamén tes premio de narracións breves Manuel Murguía. Fálanos un pouco destas obras premiadas que son para adultos, claro.
Sí, son para, claro, son para adultos. É que xa digo, sempre escribo o que máis publiquei, é que creo que unha cosa é escribir e outra cosa é publicar, non?
Sí.
O que máis publiquei foi cousas infantís, pero sí que realmente sí que escribo para min, para adultos, e ás veces teño eso, cousas que serven un pouco para todas as idades tamén. E é verdade, en poesía, por exemplo, poesía infantil non teño prácticamente nada, teño un libro de cancións que realmente son cancións musicadas infantís, pero en poesía o que teño feito máis ben é sempre para adultos. E gustame buscar tamén eso a palabra, é dicir, ter en conta un pouco o lector que está do outro lado, porque tamén pasa iso cando contas historias de viva voz, que de alguna maneira o teu dicir tense que acoplar a quen escoita e ten que ter as claves para que quen o reciba sexa quen de descodificar o que dís, non? Entón, ese é un pouco o que acontece tamén coa escrita. E entón, escribir para adultos ao final, pois é unha maneira tamén de encontrar esa linguaxe coa cal desde a nosa maneira de ler, ¿no? Chegamos, logramos chegar a outro, como me enrollo realmente, ¿no? Non atopas palabras, parece increíble.
Todos os contos de Retratos en Branco e Negro están protagonizados por mulleres. Cal é a intención destas voces femeninas nos papéis protagonistas?
Mira, en principio non hai ninguna intención. Quero dicir que estes relatos foron relatos que algúns teñen máis tempo que outros, que se foron facendo pouquiño a pouco, foron aparecendo mulleres, non? Son retratos, porque de alguna maneira o retrato na pintura ten unha figura humana que o digamos o centro do que se ve. Eu creo que tamén estes contos o centro do que se ve é realmente unha figura que vive de alguna maneira unha historia. En algún dos contos, por exemplo, no último deles, digamos que o retrato xa de grupo, pero en xeral adoitan ser un retrato individual. Foron xurdindo mulleres e máis. Eu tampouco pensei algo específico de xénero. Mulleres, además, que son moi diferentes en circunstancias moi distintas.
A máis de poeta, actriz, ex cantante, contacontos, narrador oral, narrar para ti parece unha extensión da túa natureza. Fálanos disto, desa necesidade túa.
Sí, a min, eu realmente o que me sinto é contadora, é dicir, sí que é verdade que fixen algo no ámbito musical, que tamén fixen algo no ámbito do teatro, pero eu realmente son narradora. En narradora gustaríame pensar que de alguna maneira narradora tanto na palabra escrita como da palabra oral, narradora no sentido amplo. Entón, bueno, para min é esencial de alguna maneira a palabra. O teatro tamén ten que ver coa palabra, a música, tal e como eu a concibo, tamén ten que ver coa palabra, porque, como vos dicía antes, o pouquiño que teño feito en música, pues, basease realmente en poemas infantis que teña feitos, os que yo puse en melodía, e que despois uns músicos arranxaron, e que levamos por aí, facemos concertos, pero eu síntome, sobre todo, unha persoa de palabra, unha persoa que conta.
Acabas de citar ahora un relato último, Leopardos, que para mí é o máis ambicioso, quizás, ¿no? Que tamén o máis explícitamente feminista do libro, que fala da loita das mulleres por cambiar a realidade. Hai unha frase que me chamou a atención, ¿no? E que di, falando do futuro da sociedade, algo así como: espero que para Antón a moda da pose desapareza. Esa será a prova de que as cousas cambiaron realmente. Podes explicarnos o sentido desta frase e do concepto de pose que manexes aí?
Retratos en branco e negro son retratos, e teñen un libro que ten que ver coa fotografía, de alguna maneira, non? E ten que ver coa fotografía de varias maneiras, ademais. Porque hai algúns relatos nos que se fala a fotografía, Leoparda é un delas, hai outro que se chama precisamente la fotografía, tamén. E despois moitos destes relatos, eso non o sabedes vos, non o sabe o lector, pero moitos destes relatos parten de fotografías, ¿no? Eu mirei unha serie de fotografías e a partir desas fotografías aparecen unos relatos. Entón, para min está moi, moi, moi presente. No relato de Leopardas é un momento fotográfico total. Están aí tres persoas agarrando a que lle saquen unha fotografía. Hemos nun momento no que a fotografía tamén pues, non estaba tan desenvolta como agora. Non existían nin os selfies, nin nada polo estilo. Entón, bueno, esa frase, esas dúas frases que comentas están dentro dese relato, ¿no? Pero de alguna maneira, a mí algo que me preocupa moito é esa necesidade de posar que hai constantemente, e sobre todo na época en a que vivimos, hai unha necesidade de posar constantemente, sobre todo nas redes sociais. A pose está aí sempre, esta muller, que esta corrente de conciencia de muller que hai nesta historia, pues realmente non coñece o agora, porque ela está circunscrita máis ou menos a unha época diferente, a principios do século XX, donde a pose pues estaba, no, para os cadros, na realeza, como la di, pero tamén para as mulleres, a necesidade de posar, a necesidade de ter unha compostura determinada, un comportamento determinado dentro dun marco social que nas mulleres estaba moi marcado naquela época, non? De feito, hai en algún momento que no relato que creo que di que as mulleres pues teñen que posar, que teñen que posar pues por petición paterna, materna, divina, mesmo por precaución, non? Porque moitas veces isto de da histeria de as mulleres que non posan, as mulleres que non se comportan realmente, son levadas ao manicomio, non? Entón, a miña esas dúas frases que di este personaxe pues teñen que ver con iso, con toda esa pose que hai en torno á muller en esa época, pero que de alguna maneira, sempre claro, como lemos con mirada actual, pues que teñen que ver tamén coas nosas poses actuales, que son moitísimas, sobre todo no ámbito das redes sociais, esa necesidade de estar aí, ¿no? De un comportamento determinado, porque al final as fotos nas redes sociais o que conllevan é un comportamento determinado, como antes tiñan as mulleres imposto, ¿no?
Precisamente acabas de facer un percorrido histórico sobre o retrato, ¿no? A pintura, a fotografía cando empezou, pero agora mesmo ten moita importancia a imaxe. As persoas buscan nas redes sociais, con todo, unha pose realmente, pero unha pose moito máis digamos mecánica, para dar unha imaxe para todo o mundo, que queren desplegar unha imaxe. O sea, vivimos un momento onde, de alguna maneira, estamos enmascarando a personalidade con unha personalidade ficticia que queremos dar aos demais, ¿no? Nunca reflexionamos sobre nós, sempre damos aos demais unha imaxe que queremos proxectar. Non sei se estás de acordo.
Sí, claro, de alguna maneira é o mesmo. A sociedade, digamos que como ente abstracto, ten unha demanda determinada, un determinado comportamento, de unha determinada imaxe, non? Non era a mesma a que había a principios do século XX que a que hai agora, sobre todo agora coa extensión de da posibilidade de que para facer unha fotografía só tens que sacar un móvil, apuntar e facer, é dicir, hai unha inmediatez total que antes non había. Pero creo que a presencia social sigue estando aí, e que posamos para nós, posamos para os demais, por tanto, para entrar dentro do canon que se exixe en ese momento. E eu creo que, claro, é unha demanda moi común nas redes sociales, ¿no? Sí. Mirar aos demais e que nos miren desde a fotografía e desde, digamos que, un marco moi preciso e moi concreto que o que, digamos, ten validez neste momento, ¿no? Que ten importancia.
Poñemos unha carauta sempre.
Sí, é verdade, unha especie de carauta, sí. ¿No? Sí, estamos disfrazados en a que non o pareza.
Retratos en branco e negro, fotografías, pero no interior tamén é un libro de contrastes ou de fusión de elementos contrapostos.
Ai, non sei que queres dicir exactamente coa pregunta.
Dis que as fotografías que foron as que orixinaron estes relatos. Fotografías, supoño que moitas delas incluso en blanco e negro, porque dan orixe a ese título. Pero ademais deso, os propios relatos, o propio desenvolvemento do argumento que integran. Como fío narrativo, contrastes ou fusión de elementos contrapostos, hai algunha línea de unión de todos os relatos neste sentido que falo eu ou non? Non ten que ver.
Non, a verdade que non. Mira, hai varias cousas na pregunta que me faz. As fotografías das que parten algúns relatos, que non todos, non todas son en branco e negro. O feito de que o libro se chame Retratos en branco e negro é porque, bueno, desde o meu punto de vista, o branco e negro ten algo atemporal. Ten algo, ticando agora mesmo unha fotografía de actual, cando a ves en branco e negro, de alguna maneira parece que é capaz de abranguer un espazo de tempo moito máis amplo. Ejemplo, ¿no? Porque está no agora, pero parece que está tamén en antes, ¿no? E daí o branco e negro, porque eu creo que estes relatos non teñen unha temporalidade marcada. Sí que teñen, porque hai algo espectral, algo fantasmal en todo isto que os une. O que hai unha serie de elementos que se van repetindo o que van aparecendo en distintos relatos, personaxes que hai en dous ou tres relatos, obxetos, momentos, ¿no?, que van aparecendo, que os van unindo, pero sen embargo, se vos fixades, a temporalidade dos relatos non é a mesma, hai algúns que non está moi clara, hai outros no que se fala do Facebook, por exemplo, que é absolutamente actual, pero hai outro, por exemplo, no que se fala da Telefunken pal color, que iso é dos anos 70, 80, ¿no? É dicir que esa uns retratos en branco e negro para min o que teñen son esa capacidade de abranguer moito tempo e de unirnos no tempo, porque a fin de contas a liña entre o real e o irreal cando estamos na escrita moitas veces se difumina, e moitas veces tamén na vida, ¿no?, porque entre a imaxinación, a realidade, o soño, ¿no?, que diferenzas hai.